Ben, pois, moi bo día. Eu hoxe estou aquí como portavoz nacional do BNG para darlle o meu apoio, non só ao alcalde, a Juventino, sino tamén a todo o goberno e a todos os veciños de Fene, que estamos vendo con estupor como se cociña unha moción de censura que esconde intereses escuros e que, desde logo, o que quere desbaratar un goberno que funciona, un goberno que de portas abertas no Concello de Fene, que está poñendo en marcha unha nova maneira de facer política no Concello, dinamizando e sendo, por lo tanto, un exemplo debo facer. Mas tamén é evidente que esta moción de censura non deixa de ser a carta de presentación de Alberto Núñez Feijóo do Partido Popular de cara á preparación das eleccións municipais. Parece que a carta de preparación ou a folla de ruta de preparación do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo das próximas eleccións municipais se construe con mocións de censura que queren tapar a propia corrupción do Partido Popular e que ademais se fan con pactos contra a natura, porque non deixa de ser sorprendente que esta moción de censura do Partido Popular pois vaya apoiada por dous transfugas da Marea. Nos o que pedimos hoxe desde aquí é responsabilidade de Alberto Núñez Feijóo, que non sexa cómplice con unha moción de censura ilexítima, cunha moción de censura que quere ocultar a corrupción do seu partido e que deixe a actual equipa traballar, porque está claro que hai un respaldo social, un recoñecemento do labor que está facendo neste momento o goberno que encabeza Juventino e que é unha referencia pues, de gobernos de cambio, de gobernos que están mirando polo ben común, que están cambiando a dinámica deste concello. ¿No? Nos creemos que o único responsable e serio que podía facer Alberto Núñez Feijóo era decirle ao Partido Popular que non entorpeza a labor que está facendo este goberno e exixirle responsabilidade aos seus concelleiros que están sendo investigados por casos de corrupción.
É unha saída judicial, é dicir que non sei se vedes algunha posibilidade aí.
Bueno, nosotros aí as saídas judiciais non somos quen nin de decir como se vai sair, non? Lógicamente esta moción se presenta por unhas medidas cautelares que están recurridas, eso sí, que están recurridas. O que queremos, o que habrá que ver é que ocurre despois, unha vez feita a moción, si esas medidas cautelares se anulan ou non se dá razón a ese recurso que se presentou no seu momento por parte dos concelleiros tránsfugas. Bueno, pois pues eso terán que ver cal é a solución. Eso estamos falando de unha solución xa xurídica, administrativa, que a nosotros, lóxicamente, se nos escapa. Non? A nosotros, ahora mismo, o que estamos centrado é no traballo, que depende de nós, e no resto, pois, pues, haberá que esperar e ver que queda.
Isto é unha cuestión política.
No. Xa, pero máis
sí, no, iso, sí, decir, no, pero
hai unhas medidas cautelares que se levantaron.
Aquí hai unha lei antitransfugismo que Alberto Núñez Feijóo se quere saltar, non sei se co apoio ou non da xustiza, pero que en todo caso o que é evidente é que o que están facendo aquí é unha doble ilegalidade, unha primeira porque vemos a concelleiros que están sendo investigados por corrupción que queren facerse coa alcaldía e por outro lado apoiándose en concelleiros declarados tránsfugas e por o tanto, bueno, pues, se a carta de Núñez Feijóo para as eleccións municipais a corrupción e o transfugismo, pois penso que é un triste exemplo, pero tamén un relato fiel do que representa o Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Digo que isto non é unha cuestión judicial, isto é unha cuestión política, claramente.
De nada, agradecer hoxe en Fene da presencia da nosa voceira nacional, de Ana Pontón, e as mostras de apoio que estamos recibindo estes días por esta moción de censura que sufrimos o goberno, este alcalde e o goberno de Fene, non? E máis que nada, insistir unha vez máis, e así o queremos deixar patente, de que non existen ningún motivo objetivo, dende logo, para facer hoxe en día unha moción de censura en Fene. Fene funciona e funciona de forma como non funcionaba desde fai moitos anos e nos parece, bueno, que por esta moción que están presentando é que cada día, eso tamén estaría ben que a xente o vira, se está cambiando a versión, uns días é por unha cousa, o día seguinte por outra, entón a pouca consistencia se ve en este tipo de declaracións, mentras que por un lado están dicindo que o Concello estaba paralizado, estamos vendo como estos días pues, se acaban de executar un gran número de obras ou detalles como isto que estamos vendo aquí detrás, de humanización de todo un barrio, empezando con novas ideas, e é unha nova forma de facer política. Cambiamos a forma de facer política en Feni, e iso parece que está preocupando. E por intereses, en este caso, seguro que persoais que terán que demostrar ou decir en seu momento, alguna xente, bueno, pues, se presta a facer unha moción de censura. O Partido Popular non nos sorprende, é a súa maneira habitual de traballo, non? Entón, bueno, solamente xa digo, agradecer tanto aos medios que estades hoxe aquí, pero sobre todo a nosa voceira, que veña a expresar o seu apoio, e en isto, en esta pequena visita polo Concello, bueno, estamos vendo as cousas que realmente se están facendo de traballo no Concello de Feni.